Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušajte Sputnik intervju. Moje ime je Valentina Bulatović. Počnimo ljubav iz početka. Moto je predstojećeg 53. Bitefa koji će biti održan od 17. do 26. septembra. Beogradski internacionalni teatarski festival ove godine će tematski biti posvećen problemu sveopšteg raspada društva i zajednice, ali i mogućnostima njihove obnove. A umetničkom linijom pokušat će da izbriše granice scene i gledališta, odnosno izvođača i publike. O svemu tome danas razgovaramo sa umetničkim direktorom Bitefa Ivanom Medenicom.
Hvala na pozivu.
Govoreći o tematskom konceptu 53. Bitefa, napomenuli ste da njegovu okosnicu čine predstave koje se bave prevashodno raspadom političke zajednice, ali i porodice i ljubavnih, odnosno partnerskih odnosa, i naveli ste da pozorište ne može i ne treba da pruža zaborav, ali da može da ponudi alternativu. Šta je ta alternativa?
Ideja za ovaj koncept, zapravo za koncept ovogodišnjeg Bitefa, počeo je još pre godinu dana, odnosno ja sam o tome počeo da razmišljam pre godinu dana, zahvaljujući jednom novinarskom pitanju na konferenciji za štampu, gde kada smo izašli sa sloganom Svet bez ljudi i sa onakvim programom, jedna novinarka reagovala vrlo spontano, iskreno, uzbuđeno, pa dobro, znamo da je svet u jednoj vrlo ozbiljnoj globalnoj krizi, opasnosti, ili da li zaista pozorište možda ne treba da nam ponudi neku utehu, nadu, optimizam i tako dalje. I ja sam to pitanje, kako bih rekao, neko mi se urezalo u svest. I zapravo kada sam video belgijsku predstavu Pozvani koreografa Sepe Bajensa u izvođenju jedne od najznačajnijih plesnih kompanija u svetu, Ultima Vez iz Brisela, to je bilo ja mislim negde u martu 2018. sam ja tu predstavu video, onda mi se to novinarsko pitanje vratilo i pomislio sam, pa evo, ovakva vrsta pozorišta možda može zaista da bude ta neka nada, svetlo na kraju tunela, alternativa i tako dalje. Naravno, ne mislimo ili ne mislim da pozorište i dalje ne treba kritički da preispituje stvarnost, i 9 od 12 predstava u glavnom programu ovogodišnjeg Bitefa to i rade. Vidjet ćemo na koji način i kojim se temama bave, u ostalom, to ste vi i rekli, tretiraju najšire gledano raspad zajednice na različitim njegovim nivoima, a onda, pošto je nama do dramaturgije glavnog programa veoma stalo, poslednje tri predstave jesu predstave koje, kažem, pružaju tu neku nadu u srećan kraj. E sad, vi ste me pitali u čemu se to sastoji. Konkretno, ta predstava Pozvani, kojom i zatvaramo Bitef, ona je poslednja u takmičarskom programu i, ponavljam, ne slučajno, namerno, jeste predstava plesna, odnosno predstava fizičkog pozorišta, u kojoj dolazi do potpunog stapanja sveta scene i gledališta, i to je taj fenomen imerzivnog pozorišta na kome je ove godine umetnički fokus programa. Dakle, mi u toj predstavi skoro do njenog samog kraja ne možemo da budemo sigurni ko su izvođači, a ko gledaoci, jer izvođači su izmešani s nama, izgledaju isto kao mi, obučeni su isto kao i mi, tek kad neko od njih izađe, pruži vam ruku, pozove vas na učešće u određenim scenskim radnjima, vi shvatite da je on deo, aj tako kažem, ansambla, odnosno grupe izvođača. Dakle, ta neka nada i alternativa o kojima govorimo nije da sada pozorište može da promeni društvo. To bi bilo možda malo naivno. Ali mislimo da pozorište zbog svojih tih, kako bih rekao, ontoloških, da upotrebim najtežu moguću reč, kvaliteta, a to je to telesno ko prisustvo izvođača i gledalaca, to zajedničko deljeno iskustvo u jednome sada i ovde, zbog toga nam se čini da pozorište može da bude kao neka vrsta vežbaonice, laboratorije nekih humanijih međuljudskih odnosa. Onih koji će se zasnivati na tome da se gledamo, da se dodirujemo, da pružimo ruku jedni drugima, da pozovemo jedni druge na neku zajedničku akciju, da nešto zajedno fizički radimo i stvaramo, makar bile to i neke apstraktne koreografske figure. I ja volim da kažem da je zapravo i suštinski izvođački izraz toga, takve vrste razmene, a jedna metafora takve vrste razmene, ono što se u klasičnom belom baletu, koga naravno na Obitefu nema jer mu nije mesto, zove podrška.
Da.
A to je da će balerina verovati svom partneru da kad je bacio vazduh, on će i dočekati. I mislim da zaista živimo u vremenu do te mere razorenih međuljudskih odnosa. Čak u našoj sredini, ja bih rekao, i mržnje. Ove, to više nisu ideološka i razna druga neslaganja, sučeljavanja, osporavanja, sukobljavanja. To sad zaista prelazi u nešto što bih ja nazvao mržnjom. Mislim da nam pozorište daje mogućnost da bude laboratorija tih odnosa koji na nivou fizičkog kontakta u nama bude osjećaj za podršku, razmenu, solidarnost, zajednički neki poduhvat.
Da, ali eto, moram da vas pitam, upravo to, sloboda, jednakost, solidarnost, kolektivni rad, ono što ste spomenuli i kada ste govorili ranije o predstavama, ima li toga danas gde se to može pronaći izvan pozorišta?
Pa znate šta, to je dobro pitanje, tu malo sad izlazimo naravno iz terena programa ovogodišnjeg Bitefa i malo se više bavimo politikom, pa ja mislim da recimo ovi grassrooted pokreti građanski, kakvih imamo i kod nas u zemlji, kakvih ima i svugde u svetu, a to je da se jedna grupa organizuje oko nekih bazičnih društvenih, odnosno političkih interesa, hajdemo sada da rešimo problem našeg parkića ili igrališta za decu, nečega na teritoriji naše mesne zajednice, pa ćemo onda u vidu koncentričnih krugova da širimo, proširujemo to naše delovanje i dejstvovanje i na grad, pa i na okrug, pa na državu i tako dalje. Dakle, da ne počinjemo od makropolitika, nego od mikropolitika i znamo da takvih pokreta, kažem, ima svugde u svetu, građanskih pokreta i da oni izvesne političke rezultate i ostvaraju, na primjer, gradonačelnica Barcelone je ponikla iz takvog jednog grassrooted pokreta koji, dakle, vrši inverziju, da se društveni problemi ne rešavaju svrha ka dole, nego obrnuto, da vidimo šta mi samoorganizovani građani možemo da učinimo za sebe i svoju zajednicu, pa da se onda to u onoj meri u kojoj je to moguće prenosi na neke više nivoe društvenog života, jer zapravo nešto što je globalni fenomen savremenog sveta jeste otuđenost političkih elita koja prevazilazi sve na izgled ideološke podele na levicu i desnicu, nego zapravo imamo jedno savezništvo političkih elite i krupnog kapitala, mislim, od
brisanje Kine, svih drugih.
I brisanje svih drugih, apsolutno.
To sam vas upravo i pitala, zato što pozorište jeste ono, pogotovo ono koje gledamo na Bitefu, koje nas poziva i podsjeća na te neke važne stvari. E sad, ove godine rekli smo, dakle, tematsku i umetničku liniju manifestuju dve predstave koje dolaze iz Belgije. O predstavi Pozvani smo već govorili. Festival otvara predstavu Orest u Mosulu na Tagenta u režiji Mila Raua. Ova predstava je interesantna, kako ste i vi naveli, dobro, to je onaj deo priče koji već znamo, dakle da se radnja predstave odvija u iračkom Mosulu, a ono što je najpotresnije jeste to što nas ona vraća na priču, antičku priču o razaranju Troje. Koliko zapravo nismo daleko odmakli, da tako kažemo, da li nam Rao nudi alternativu? Kakav je njegov odnos prema demokratiji? Kako on čita uopšte Eshila?
Pa on Eshila čita na liniji, vrlo originalno, ali na liniji savremenih reditelja, reditelja druge polovine 20. veka, koji svi u najznačajnijim postavkama ove tetralogije Eshilove, tu mislim na Petera Štajna u pozorištu Šaubine, tu mislim na Mihaela Thalheimera u Deutsches Theater u Berlinu, tu mislim na našu Miru Erceg u Narodnom pozorištu u Beogradu krajem 80. Dakle, oni svi zapravo vrše jednu ideološku inverziju tog takozvanog, kako ga u tetralogiji nazivamo, eshilovskog optimizma. Jer Orestija, ta jedina sačuvana, mada ne u celosti, tetralogija grčke tragičke umetnosti se završava uspostavljanjem pravde, pravnog poretka, Areopaga koji ima božansko pokriće u volji boga Zevsa i stvaranja demokratije. Dakle, Orestija jeste, što ja sad stalno ponavljam, ono formativni dramski narativ naše zapadne demokratske civilizacije. Demokratija parlamentarna je već više decenija u krizi, tako da savremeni reditelji vrlo taj eshilovski optimizam dovode pod znak pitanja. To radi i Milo Rao. Dakle, predstava se završava time da se postavlja pitanje da li su pravo, pravda i demokratija danas mogući. I zapravo mi počinjemo sa komadom koji slavi društvo čiju mi dekadenciju danas živimo, na šta nam predstava Mila Raoa i ukazuje. E sad, ona je vrlo višeslojna i posebno bitan sloj jeste upravo ovo što ste vi rekli, da radnju Eshilove Orestije dovodi u kontekst ratova na Bliskom istoku. Dakle, cela predstava je u saradnji belgijskih i iračkih glumaca rađena u gradu Mosulu u Iraku i filmovana. Dakle,
da, ona ima video.
Celu predstavu prati film koji zapravo su snimljene scene ili probe procesa njihovog u Mosulu. Ono što mi uživo gledamo na sceni je zapravo obnavljanje nekih od scena koje simultano gledamo i na filmu. Scenografija na sceni je zapravo replika nekih objekata koje su oni koristili u Mosulu. I tu se pravi paralela između upravo ovo što ste vi rekli, razaranja Troje, pa i razaranja ne u građevinskom smislu, nego u političkom smislu, društvenom smislu, vladarskog doma Atrejevića u Argosu sa Agamemnonovim ubistvom posle povratka iz rata u Troje i tako dalje, svim lancem zločina koji su zatim usledili. Dakle, imamo s jedne strane kod Eshila razaranje Troje i pad doma Atrejevića, da tako kažem, a ovde imamo razaranje Mosula. Ono što je najdramatičnije po mom osjećanju u toj predstavi je upravo snimci Mosula, grada u kome ni jedna kuća nije ostala čitava, grada koji je bio godinama prestonica islamske države, gde su dakle islamski fundamentalisti, teroristi, terorisali svoj rođeni narod, ubijali ljude zbog različitog seksualnog opredeljenja, zbog toga što nisu pravoverni u onoj meri u kojoj su ovi zahtevali i tako dalje, a s druge strane su onda došli oslobodioci, pošto smo na radiju, moram da kažem, da pokazujem znake navoda, naravno, oslobodioci 21. veka, Amerikanci, koji su, mislim, izbombardovali grad i dobro, da, proterali islamsku državu iz Mosula, ali tu kamen na kamenu nije ostao. Tako da, znači, Rao pravi tu jednu vrstu paralele i u Mosulu vidi metaforu raspada našega sveta. Pogotovo ono što je tu dosta bitno jeste što se u Mosulu nalaze arheološki ostaci jedne od najstarijih naseobina na naše civilizacije, a to je grad Niniva. Dakle, ne dešava se to razaranje bilo kom gradu, to se dešava gradu u kome se nalazi Niniva. Jedna od najpotresnijih replika u ovoj predstavi jeste na početku predstave kad jedna iračka glumica, koja je prisutna na sceni, inače 90% iračkih glumaca, vidimo ih samo na filmu, jer nisu mogli da napuste Mosul, kaže, znate da je ovaj trenutak sad u kome smo trenutak kada je osnovana prva naseobina na teritoriji Mosula, Eshil bi se rodio kroz 7000 godina. I mi zapravo vidimo da ta civilizacija čiji nastanak Eshil Oresti slavi, a sada mi konstatujemo njegovu dekadenciju, odnosno dekadenciju onoga u što se on kroz vekove pretvorio, zapravo ne samo da urušava samog sebe, nego i uništio i uništava i starije civilizacije od svoje, da, od sebe. Tako da je predstava ideološki vrlo višeslojna i Orestija se završava suđenjem gde sad treba Oresta ili osloboditi ili kazniti. Eshil ga oslobađa i time se uspostavlja taj pravni poredak i demokratija i tako dalje, a ovde neću da otkrijem kako se predstava završava, ali završava se vrlo, vrlo potresno i kažem, time se ta mogućnost izmirenja, jer Eshil govori o izmirenju, ta mogućnost izmirenja stavlja pod veliki znak pitanja. Ono što je za tu predstavu još vrlo važno jeste da Milo Rau je, hajde kažemo, specijalista za dokumentarno pozorište. Ovo nije klasično dokumentarno pozorište, mada ima elemenata dokumentarnog pozorišta, dakle on inscenira jednu dramsku fikciju i to veliku dramsku fikciju, međutim postoje preplitanja između biografija fiktivnih likova iz grčke mitologije, odnosno Eshilove Orestije, i biografija samih glumaca, pogotovo ovih iračkih, ali i belgijskih glumaca, i onda je to posebno...
To je nesumnjivo potresno.
To je nesumnjivo potresno kad nekog, mislim, ko glumi nekoga kome su bili brata, oca ili majku, mislim, je osoba kome su teroristi ili američko bombardovanje također bili brata, oca ili majku.
Posle niza ovih pitanja, odnosno problema na koje ukazuju predstave na Bitefu, koji se čine onako da su prilično teški, mučni i nerešivi, kako se počinje ta ljubav iz početka, odnosno koje predstave pored ove belgijske predstavljaju taj optimistički pogled.
Nekako se stvorio mali šum kad smo najavili festival i ljudi su mislili da će on sav biti u znaku nekog optimizma, i onda sam ja odmah morao povući ručno i rekao ne, tri predstave na kraju i to sam jedva našao. Zato što, mislim, umetnici svetski su odgovorni, da se vratimo na pojam koji ste vi s pravom ubacili, i mislim, kritički promišljaju stvarnost u kojoj živimo. Poslednjeg dana će se pre belgijske predstave Pozvani igrati predstava Francuskog novog cirkusa u cirkuskoj šatri, koja je deo jednog od pratećih programa Bitefa, festivala novog cirkusa, a ta predstava će biti, ona je kao presek, jer je iz pratećeg programa uvrštena u glavni program. Ta se predstava igra ispod prave cirkuske šatre na okrugloj, kao što su jeli arene u cirkuskim šatrama, površini, bez apsolutno jednog elementa scenografije i jednog elementa rekvizite, ali slovima jednog. Jedini njen gradivni element, materijal, zapravo su ljudska tela. Tu imamo vrlo sličan efekat kao i u Pozvanima, osim što publika ne učestvuje. Tu se ta fizička razmena, dodir, podrška, saradnja ostvaruje među samim cirkuskim umetnicima koji se penju jedni po drugima, bacaju vazduh, vrte u vazduhu, prave neke figure za koje se vi uplašite da će se povrediti. Naravno, do toga ne dolazi, a predstava ima kružnu dramaturgiju, jer ona se i počinje i završava tako što dvoje izvođača, sedeći jedan naspram drugog, vrlo bojažljivo nožnim prstima dodirnu jedno drugo. I onda zapravo taj optimizam mi ne razvijamo na diskurzivnom planu, na planu tematike, nego na fizičkom planu, na tome da se back to the basic, mislim, da bi bilo kakve humanije odnose razvili, bilo kakvu empatiju, moramo imamo fizički kontakt. Za početak pogledom, evo, kao vi i ja, što da se gledamo. Pa onda to pružanje ruke je također nešto...
Što se gubi na ono što smo malo prespomenuli na društvenim mrežama.
Više se ljudi ljudi ne rukuju, da, više da. Se ljudi ne zagrle, mislim, kad se sretnu. Ajmo bre, ljudi...
Više ne komuniciraju,
ne komuniciraju oči u oči uopšte. Ajmo malo da lupimo rukom u stom. Ajde za početak da se pogledamo. Ajde za početak da pružimo ruku jedan drugome i da je stisnemo kako treba. Tako da je tu mi pronalazimo šansu, a treća predstava, ona to ne radi na planu izvođačkom, fizičkom, telesnom, nego na nivou priče. To je sjajna slovenačka predstava, Ali strah ti dušu pojao, Ali je muško ime. Ona je pandan Ostermajerovoj predstavi, bar iz moje vizure, Ostermajerovoj predstavi Istorija nasilja, jer tu, kao i u Ostermajerovoj predstavi, imamo to kako društvo utiče na raspad jednog ljubavnog odnosa. Tamo je bilo između francuskog studenta i alžirskog imigranta. Danas, a ovde je između jedne nemačke udovice, čistačice, ovaj od 60. godina i jednog marokanskog gastarbajtera 70. godina u Minhenu. Njihovu neverovatnu ljubavnu priču, šta je njih spojilo, kulturno različiti, generacijski različiti na sve načine, ali se desila ljubav, koju će, kako kaže se u predstavi, ugroziti treće lice. Treće lice je zajednica, društvo, predrasude koje one nose, a kao što možda možete pretpostaviti, ta zajednica, to društvo, te predrasude, njih glumimo mi, publika. I ova predstava je takođe imerzivna, jer u njenom drugom delu se scene iz predstave igraju među nama. Mi smo svugde pomešani sa njima, oni od nas ne mogu da dišu, ne mogu da se kreću, ne mogu ništa da rade. Mi smo ti koji njihov ljubavnu priču gušimo, najfizički, doslovnije gušimo, ali evo, da i tu otkrijem ubicu, ljubav će pobediti. Dakle, imamo jednu pravu, čestitu, ozbiljnu melodramu u kojoj ljubav pobeđuje, mada predstava ima jedan mali apendiks u kome se vidi da neće baš sve biti srećno. Međutim, ljubav, to dvoje ljudi, će biti potvrđena, ali šta će se s njima posle desiti, jeste neizvesno. Ali oni su svoju ljubav uspeli da spasu, tako da eto, to je taj neki optimizam koji ovaj bitev pokazuje. Hajmo se dodirnuti, hajmo da te bacim u vazduh, a da mi veruješ da te neću ispustiti, i da jedna nemačka čistačica od 60 godina i jedan marokanski radnik od 20 možda ipak svoju ljubav mogu da ostvare.
Već smo govorili o predstavi koja je prolog, ona je na početku, a spominjamo je na kraju. To je predstava koja nas izvodi na ulice Beograda, da. I na vrlo zanimljiv način nas u stvari usmerava na to da posmatramo svoj grad i da razmišljamo o njemu. E sad, samo me interesuje, to sam prosto razmišljala kasnije, u predstavi učestvuje 50, odnosno 50-ak ljudi može biti u publici koji imaju slušalice i tako dalje. Pošto se kreće kroz grad, da li to znači da i ljudi koji su okolo zapravo mogu ili na neki način da budu učesnici?
Pa znate šta, to je sad pitanje koje ćemo videti kako će se odvijati. Ja ne sumnjam da će biti nekih usputnih prolaznika koji će se toj grupi pridružiti. Ta predstava se igra više od 10 puta tokom celog festivala, a ona je, kao što ste rekli, u prologu. U prologu je zato što najavljuje i umetničku i tematsku liniju festivala. Ona je 100% imerzivna i više od toga ako je moguće, zato što tu ne brišemo razliku između scene i gledališta, jer scene zapravo nema, a nema ni izvođača. Izvođači smo mi, gledaoci, ta grupa od 50 ljudi, pa puta 10, koji se krećemo kroz grad s jedne lokacije na drugu, znamo samo početnu tačku gde treba da dođemo, pa će nas onda preko ovakvih jednih slušalica kao što vi imate, zapravo jedan GPS glas navoditi šta da radimo i kuda da se krećemo. E sad, taj glas nije ni malo naivan, on je vrlo inteligentan i on zapravo stvara utisak da vi, istovremeno krećući se kroz grad, imajući određenu interakciju sa drugim ljudima u grupi, on vam kaže na jednom trenutku, a sada uhvatite prvog gledaoca koji je pored vas za ruku, pa sad ajde idite malo zajedno držeći se za ruke. I takve nam neke stvari daje. Dakle, mi imamo čulno iskustvo bivanja u jednoj zajednici od 50 ljudi, koje se šeta kroz svoj grad, ali s druge strane sve vreme imamo mogućnost da sami za sebe tokom te dvosatne šetnje razmišljamo o tome šta je za naš zajednica, kako se mi osjećamo u toj grupi nepoznatih ljudi, kako se osjećamo kad nas drugi gledaju što smo nekih 50 ludlaka koji sa slušalicama šetaju kroz grad pa onda skoče u vazduh zato što ti glas kaže aj sad svi skačemo u vazduh, da li želimo da budemo izdvojeni ili više volimo da pripadamo grupi, da li volimo da budemo u njenom centru ili volimo da budemo na njenoj periferiji, kako gledamo zajednicu u kojoj živimo, odnosno taj grad, da li ga sad gledamo drugim nekim očima, da li ga prepoznajemo kao svoj ili ga gledamo sa neke distance, tako da se ta dinamika grupe i pojedinca, pripadanja zajednici, distanciranja zajednici sve vreme kroz tu predstavu zapravo na neki i na jedan vrlo inteligentan i višeslojan način problematizuje.
Za kraj još jedno pitanje, samo na konferenciji za novinare povodom Bitefa direktor Miloš Latinović je rekao da Bitef nije, odnosno naglasio, Bitef nije otuđena manifestacija za koju se interesuje samo uzak krug ljudi, da je od velikog značaja i za grad i za državu. Sad me zanima da li grad, država i ovo društvo danas prepoznaju značaj Bitefa, da li je ta ljubav, da kažem, uslovno rečeno obnovljena, prosto u pravom smislu te reči, kakav je vaš utisak na osnovu evo nekoliko prethodnih izdanja festivala?
Pa znate šta, bit ću potpuno ono iskren, objektivan koliko to čovjek može da bude, što se tiče financija koje se izdvajaju, one rastu iz godine u godinu. Kada je grad Beograd u pitanju, od mog dolaska, mislim ne mogu da govorim, znam da je pre mog dolaska bio najniži ikad budžet za Bitef od strane osnivača grada. One rastu iz godine u godinu i ja nekako laskam sebi da je to zbog kvaliteta koji postižemo. Od ministarstva dobijemo manje više jednu istu sumu već ove godinama i dosta rastu sponzorski deo sredstava, znači ono što mi uspemo preko sponzora i prodaje karata da ostvarimo, što je možda i ponajpre pokazatelj da i šira zajednica od onih, ajde kažem, političkih struktura koji su osnivači dužni da subvencioniraju Bitef, prepoznaje značaj Bitefa. Pošto je Bitef, kako bih vam rekao, takav je bio od svog osnivanja, on je rizičan, mislim, on je subverzivan, on je politički, nikad ne možete s Bitefom biti, ako ste vlast, koja god bili vlast, nikad ne možete biti zasigurno. Tako da, ja mislim da to što malo po malo ta sredstva rastu, što se naši rezultati samim tim priznaju se i na druge načine, da je to jedan vrlo, kako bih vam rekao, povoljan položaj za Bitef. Kada bi Bitef bio kažnjavan s kresanjem sredstava zbog svoje hrabrosti, smelosti, provokativnosti, ako je postižemo, to je na vama da procenite, to ne bi bilo prihvatljivo, jer bi to moglo se shvatiti kao neki oblik cenzure, pritiska, čega god. Kada bismo bili, pa sad nešto preterano finansijski nagrađeni, što s jedne strane mi bismo znali šta sa duplo većim novcima da radimo, ali onda bismo se možda pitali, pa da li smo baš toliko subverzivni i radikalni kada, eto, nas se nagrađuje sa duplo većim parama. Koliko god da je teško praviti festival svetskog ranga, što Bitef jeste, sa ovim sredstvima, ja sam ovim zadovoljan. Znači, ne kraste to mic po mic svake godine. Mi smo ove godine uspjeli da imamo 12 predstava sa 3 kontinenta, iz regiona bivše Jugoslavije i Srbije 2 predstave, iz vodećih evropskih pozorišnih centara, jednu iz Nigerije, jednu iz najdalje zemlje Brazila. Uspjeli smo da imamo vodeće imena svetskog pozorišta i predstave za koje se bore mnogi festivali, Tomasa Ostermajera, Mila Raua, Štefana Kegiri, Mini Protokol, vodeće reditelje regiona, Boruta Šeparovića, Sebastijana Horvata i tako dalje, i da promovišemo neka nova, mlada imena i svetskog i domaćeg pozorišta, što je takođe misija Bitefa. Tako da da, eto, ne znam koliko je moj odgovor bio jasan, ali kažem, ne trpimo pritiske, a neka mnogo veća finansijska podrška, mislim recimo duplo veća, bi možda dovela u pitanje taj subverzivni potencijal festivala i to što mislim, kako bih rekao,
skupljanje đubreta za predstavu o mesu i betonu neko može vrlo da shvati kao prozivanje gradske čistoće, da li mislim radi svoj posao kako treba, to što mislim za predstavu Štefana Kegija, Beograd na daljinski imamo ozbiljne logističke probleme zato što jedan deo te šetnje jeste i prevoz gradskim saobraćajem, a mi ne možemo, ali da bi predstav mora da ima striktnu satnicu i u Beogradu ne može da utvrdiš satnicu gradskog prevoza i ti tad ne znaš kada će publika tih 50 ljudi da uđe u neki gradski autobus na redovnoj liniji, jer se insistira da bude redovna linija, a ne da bude posebni autobus. Znači, mislim, i to je neka, ajde kažemo, prozivka na račun GSB-a. Znači, tako da hoću da kažem, samo neka ostane ovako.
Eto, ja vam želim mnogo sreće i radujemo se kao i svake godine uvodu u kulturnu jesen u Beogradu. Vidimo se.
Hvala i vama na zaista divnom razgovoru i vašoj uvek odličnoj pripremljenosti.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.